ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година. В студії з вами я, Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви зможете почути. Битва за Андріївський узвіз. Чи вдалося громаді захистити архітектурні перлини Києва? Буде тендер на ліки. Громадські активісти вважають, що влада ставить під удар життя онкохворих, хворих на СНІД, туберкульоз та гемофілію.
Зараз вже декілька препаратів закінчилися. А це означає, що через місяць у нас почнуть помирати діти.
Володимир Путін виступив у парламенті востаннє як російський прем'єр. Куди прямує Росія?
Вибори завершаються, і після них завжди починається другий, гораздо більш важливий період.
А тепер огляд новин від Людмили Іваник, яка поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. У Державній пенітенціарній службі України вважають, що в німецького омбудсмена Маркуса Льонінга залишилися позитивні враження від побаченого у київському СІЗО. На всі запитання, які хвилювали пана Маркуса, ми надали повні аргументовані відповіді. І моє враження як психолога з великим досвідом, що він залишився задоволеним цими відповідями. Цитує агентство «Інтерфакс» начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Києві та області Олександра Сайка. Він також нагадав, що апеляційний суд Києва дозволив німецькому омбудсмену відвідати Юрія Луценка в лікарні швидкої допомоги та поспілкуватися з ним. Захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко стверджує, що позиція ув'язненої щодо лікування за межами Качанівської колонії оприлюднена і вона не змінювалася. Лікування має відбуватися за протоколом, визначеним німецькими лікарями, які зазначили, що Юлія Тимошенко потребує негайного багатопрофільного лікування в стаціонарі спеціалізованої лікарні поза пенітенціарною службою, сказав Власенко. Захисник також здивований тим, що заяви щодо лікування Тимошенко робить Генеральна прокуратура, а не пенітенціарна служба чи Міністерство охорони здоров'я. Раніше сьогодні речниця генпрокурора Маргарита Велькова підтвердила, що німецькі лікарі мають намір прибути в Україну 13 квітня і що відомство готове сприяти в організації візиту німецьких лікарів. Головне слідче управління МВС України завершило розслідування вбивства Оксани Макар. Про це Радіо Свобода повідомив народний депутат, адвокат матері загиблої дівчини Микола Катеринчук.
Після завершення слідства починається процесуальний етап познайомлення з матеріалами стороною захисту, а також обвинувачення. Після того передається в суд. Ми так передбачаємо, що, можливо, це буде за місяць. Справа вже буде в суді.
Зазначив захисник. 8 березня в Миколаєві троє чоловіків зґвалтували, а потім, щоб приховати сліди злочину, душили та спробували спалити живцем 19-річну Оксану Макар. 29 березня вона померла. Міністерство оборони Сирії оголосило про те, що військо припинить всі бойові операції, починаючи з ранку четверга, завтра. Згідно з планом, підготовленим спеціальним посланцем ООН і Ліги арабських держав Кофі Ананом, завтра закінчиться термін, відведений сирійському уряду та опозиції для припинення вогню. Сьогодні також Аннан підтвердив, що влада Сирії дала йому такі гарантії. Він провів переговори з керівництвом Ірану в Тегерані і після цього повідомив. Якщо ми об'єднаємося в підтримці мирного процесу, будемо працювати разом з сирійцями, то ми, напевно, зможемо знайти рішення. Я вдячний Ірану за висловлену підтримку, особливо враховуючи його близькі відносини з Сирією. Заявив Кофі Аннан, а більше на сайті Радіо Свобода. Мар'яно.
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Києві тривали акції протесту проти руйнування Андріївського узвозу, який є пам'яткою архітектури, але на якому днями компанія бізнесмена Ріната Ахметова знесла три будинки для спорудження торговельно-офісного комплексу. Пікетувальники зробили символічну купу будівельного сміття під дверима компанії-забудовника. Водночас невідомі атакували будівельну техніку на Андріївському узвозі.
Міністерство культури та забудовник заявляють, що знесені будинки не мали історичної цінності. Захисники легендарної вулиці стверджують протилежне. За подіями стежив наш колега Євген Солонина. Євгене, що відбувалося біля офісу забудовника та на самому Андріївському узвозі?
Доброго вечора. Близько тисячі киян, переважно молодь, о 7 вечора зібралися біля офісу компанії «Еста Холдинг», яка будує торговельно-офісний центр на Андріївському узвозі. Вони тримали плакати, спрямовані проти власника компанії Ріната Ахметова та проти забудовників історичного центру Києва загалом. Учасники мітингу принесли з собою потроху будівельного сміття і зробили з нього символічну купу перед офісом забудовника. Близько 100 бійців «Беркуту» спробували їм зашкодити. Виникла сутичка, одна учасниця пікету потрапила до лікарні. За годину до цієї акції протесту невідомі у масках атакували будівельну техніку, яка зносила старовинні будівлі на узвозі, вибили в ній вікна і втекли.
Євгене, які саме будівлі постраждали на Андріївському узвозі, який вони мали охоронний статус?
Один будинок з баштою на Андріївському узвозі та два на вулиці Фролівській, які компанія-забудовник «Еста Холдинг» знесла на вихідних, не являють історичної цінності та не мають статусу пам'яток. Таку несподівану заяву зробив сьогодні міністр культури Михайло Кулиняк перед засіданням уряду. «Жодного будинку ми не виводили з реєстру пам'яток», – сказав міністр, додавши, що ситуацію на узвозі вже вивчає комісія Мінкульту. Про те, що історичних будинків не зносили, заявляють і в компанії «Еста Холдинг», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову. Коли з'явилася інформація про підготовку акції протесту, генеральний директор компанії Микола Нестеренко заявив, що офісів на Андріївському вже не будуватиме. І що запропонував міській владі збудувати малоповерховий арт-простір, який повністю зберігатиме дух Андріївського узвозу. Зі свого боку, один із захисників київських пам'яток, активіст ініціативи «Сам» Єгор Соболєв, називає такі заяви маніпуляцією.
Конкретні будинки не були внесені в реєстр, що є окремим посадовим злочином. Я особисто дуже радий цьому рішенню СКМ, але це не вирішує проблему. Ми в Києві не один раз спостерігали, коли під виглядом спортивних центрів, культурних центрів будуються насправді огідні хмарочоси.
Раніше депутат Київради, б'ютівець Олександр Бригинець та громадські активісти повідомляли, що на узвозі виділили землю під забудовище принаймні 10 об'єктів. Сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов підтвердив, що більшість землі на цій історичній вулиці вже розпродано забудовникам. Між тим, під час акції протесту представники «Еста Холдингу» вийшли до мітингувальників і пообіцяли відновити фасади історичних будівель, які вони зруйнували. Проте учасники протесту не мають наміру зупинятися. Наступну акцію проти забудови центру столиці вони планують на суботу.
Про долю Андріївського узвозу візитної картки Києва розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. А тепер почуємо вашу думку. Чи вас турбує те, що діється нині на узвозі?
Мені це не до вподоби, тому що сучасна, вона вже там не впишеться аж ніяк. А будинок не будуть, мені здається, будувати в такому виді, як там всі будинки. Мені він подобається такий, який є, який він був в минулому році.
Ви знаєте, я не можу сказати, що мене це сильно хвилює, що там якась особлива архітектура і взагалі про це стоїть переживати.
Те, що робить влада, воно не піддається ніякому аналізу. Може, ці старі дійсно вже немає сенсу реставрувати. Може, коли-небудь маленькі такі красиві будиночки, які колись будуть. Будувалися не такі, які будуються вже зараз, що там оце склівся, воно що воно блищить, людині просто неприємно туди проходити.
В принципі, мабуть, це неправильно. Я не думаю, що те, що там збудують, буде сильно краще, ніж те, що зараз є. Там небезпечно будувати щось високе, бо там на зразок яру і стоку для води з достатньо великої ділянки.
Не дуже добре до цього ставлюсь, тому що я вважаю, що не варто забудовувати готелями та усілякими модерними будівлями. Мені взагалі подобається, як він виглядає зараз.
І це ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні пацієнти з небезпечними для життя хворобами звернулися до Міністерства охорони здоров'я України з вимогою негайно оголосити державні тендери на закупівлі ліків. За даними громадських організацій, минулорічних препаратів для хворих на гемофілію та ВІЛ-інфікованих вже не вистачає. А тендерів на закупівлі нових ліків досі немає. В міністерстві запевняють, медикаментів достатньо, затримок не буде. З подробицями Марічка Набока.
Процес закупівель ліків після оголошення тендеру триває близько півроку, тож за ідеальним сценарієм торги мали відкрити в лютому. Тоді ліки були б у медзакладах вчасно, говорить голова дорадчої ради спільнот з питань доступу до лікування в Україні Дмитро Шерембей. А якщо тендер не оголосити до 20 квітня, це поставить під загрозу життя онкохворих, хворих на СНІД, туберкульоз та гемофілію, переконаний він.
Для нас це вопрос виживання. Буде ли можливість для нас жити?
Для нас це питання виживання. Ми не хочемо помирати без таблеток, від яких залежить наше життя. Минулого року тисячі людей перервали лікування в Україні. Багато постраждали, багато померли. І жоден чиновник не був покараний. Два місяці тому усі препарати мали бути закуплені. Ми розуміємо, що восени ми знову будемо бігати по аптеках, шукати таблетки, щоб вижити. Адже для ВІЛ-позитивного найголовніше – приймати таблетки щодня.
Головне – приймати таблетки кожен день.
За словами Шерембея, в результаті ще минулорічних затримок 3,5 тисячі ВІЛ-інфікованих вже через тиждень опиняться без препаратів. Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов заперечує таку інформацію громадських організацій і запевняє, зараз ліки є і їх вистачить до кінця літа.
Ситуація абсолютно інша. Є і статистичні достовірні дані, які я маю, які ми відповідаємо за ці дані. Керування, яке існує через центр СНІДу і центр туберкульозу.
Терміни розкриття тендерів теж є, продовжує Толстанов, і скоро закупівлі будуть проведені.
Початок тендерних процедур, які на сьогоднішній день є. От, наприклад, дорослих хворих на гемофілію. Розкриття йде 10 травня. І що до 31 серпня забезпечити розвезення медичних препаратів до лікарень у всіх областях – це абсолютно реальний термін.
Навіть тоді, коли ліки поступають більш-менш вчасно, державного фінансування на всі необхідні препарати не вистачає, говорить Олена Мацібов, заступник голови опікунської ради Центру дитячої онкогематології лікарні «Охмадит». Тому пацієнтам центру доводиться розраховувати лише на благодійників. Зокрема, у 2011-му хворі діти півроку чекали ліків від держави.
Ми жили в ситуації постійного цейтноту, коли за декілька годин треба було зібрати декілька десятків тисяч гривень, а то і сотень. Цього року ситуація повториться. Чи зможемо ми цього року утримувати ситуацію, коли жодна дитина не вмерла, я не впевнена. Їздили в Білорусію минулого року. На цьому тижні купили на чорному ринку в Одесі багато разів, привозили ліки з контрабандою. Зараз вже декілька препаратів закінчилися. А це означає, що через місяць нас почнуть помирати діти.
Захисники прав пацієнтів також вимагають законодавчого закріплення термінів державних купівель ліків. Зокрема, визначити строк оприлюднення тендерного оголошення і початок щорічної закупівлі медичних препаратів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Які ліки без рецепту можна купити в Україні і Британії? Чи потрібно мати рецепт на антибіотики і ліки для зменшення тиску? Чого тут більше – зручності чи небезпеки? Чому фармацевт не просто продавець? Де закінчується відповідальність держави і починається відповідальність пацієнта за своє здоров'я? Це тема сьогоднішньої рубрики «Європа на зв'язку», яку ви зможете почути сьогодні на цій же хвилі приблизно через півгодини.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Володимир Путін сьогодні виступив у Державній Думі востаннє як російський прем'єр перед травневою інавгурацією на головну посаду в країні. Майбутній президент Росії закликав депутатів усіх чотирьох партій, які представлені у Державній Думі, разом працювати заради інтересів країни, забувши про політичні баталії. Але депутати з партії «Справедлива Росія» відмовилися піднятися, коли Путін заходив до залу, а потім покинули засідання, бо були незадоволені тим, як російський лідер прокоментував вибори мера Астрахані. Там один з кандидатів, що за офіційними результатами програв, голодує вже понад три тижні з групою прихильників. Ось як це оцінив Володимир Путін.
Ваш колега Шейн голодування розпочав, а до суду не звертався до цього часу. Чесно кажучи, навіть дивно трохи. Навіщо голодувати, якщо, може, суд ще й розгляне справу, і всі погодяться з результатами цього розгляду?
І всі согласяться з результатами цього розбирательства.
Колега Олега Шейна, депутат Ілля Пономарьов, пояснив агенції Reuters, чому «Справедлива Росія» влаштувала демарш.
Мы вышли из зала, потому что мы задали конкретный вопрос, а в ответ услышали отговорку.
Ми вийшли з залу, бо ми задали конкретне питання, а почули відмовку, чергову брехню. Ми вважаємо це недостойним людини, яка називає себе національним лідером обраного президента Російської Федерації, діючого прем'єр-міністра.
Російської Федерації, діючого прем'єр-міністра.
Що це означає, тепер почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, російські політики у Державній Думі дуже рідко демонструють своє обурення таким чином керівникам держави. Що може свідчити демарш про майбутнє президентство Володимира Путіна?
Те, що відбувалося на Болотній площі після парламентських виборів, це не якась ознака миттєвого протесту, це ознаки незадоволення суспільства самою системою, яка існує в Росії сьогодні. І це незадоволення, воно достатньо широке. І воно починає торкатися все більших і більших верств населення. Від тих, хто ніколи взагалі не цікавився політичною діяльністю, аж до тих, хто себе досить комфортно почував у ніші так званої офіційної, дозволеної опозиції. Очевидно, що навіть для тих політиків, які готові працювати за правилами, що є в цій системі, в путінській системі, хочеться, щоб ці правила принаймні поважалися учасниками гри. І коли є серйозні сумніви у тому, що вибори мера Астрахані відбулися чесно, нікому не заважало б піти на зустріч тим, хто зараз голодування зараз влаштовує в Астрахані. Але ми бачимо, що прем'єр-міністр Володимир Путін, а він вже збирається бути президентом, він повівся не як майбутній президент, навіть не як громадянин в цій ситуації. Він повівся як охоронець цієї системи, яку він сам створював, до речі.
На вашу думку, що в цій ситуації варто очікувати від російського правосуддя, має на увазі у цій суперечливій виборчій ситуації в Астрахані?
Мені дуже важко передбачити, як буде себе поводити правосуддя. Зараз за реакцією Путіна ясно, що погоджуватися із тим, що вибори були нечесними, ніхто не збирається. Однак в Кремлі і в Білому домі зараз багато таких різних суперечностей, різних дискусій щодо того, як же все ж таки краще позиціонуватися, і ситуація змінюється кожного дня. Може, буде ухвалено тверезе рішення, але для мене поки що не видно ознак цього.
Володимир Путін сьогодні назвав головним досягненням свого уряду стабілізацію економіки і зростання чисельності населення. Серед проблем він назвав майнове розшарування. Як оглядачі оцінюють таке його бачення ситуації в Росії?
Звичайно, оцінки різні, але мені здається, що той факт, що Путін погоджується з тим, що його стабілізація – це водночас і дестабілізація, це серйозний момент. Тому що якщо ми стабілізуємося на тому, що є величезне провалля між забезпеченою частиною населення, а хто це забезпечена частина? Це чиновники, це пов'язаний з ними бізнес, це представники влади в політичному сенсі слова, тобто правлячої партії. А далі все інше населення. Є ще величезне розшарування між Москвою і провінцією, це при тому, що Москва не задоволена консервацією політичної системи. Я не знаю, чи можна це вважати стабільністю. І глядачі звертають на це увагу, що це удаване уявлення про стабільність.
Ось так події в Росії бачить Віталій Портников. Далі в програмі «Свобода». Сьогодні ви зможете почути, у Львові активісти самі полюють на педофілів, як на це реагує місцева влада.
Працівники повинні продублювати цепочку дій, зібрати цю інформацію повторно.
На Дніпропетровщині прокуратура ліквідувала спеціальні смуги для чиновників на дорозі. В Україні можуть не пустити в прокат російський фільм про матч смерті часів Другої світової війни. Чому вагається влада і що думають про це кінокритики та історики?
Пойдете ко мне в команду? Збірну зробимо і поіграємо.
Фрицев розвлікають, що знає.
І про це за мить.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Львівські правоохоронці перевіряють відео, викладене на Ютьюбі молодими людьми, які заявляють про те, що вполювали на педофілів. Про це представники влади повідомили Радіо Свобода. Чи ці матеріали стануть поштовхом до порушення кримінальної справи? Чи захищені українські діти від зловмисників, які дедалі активніше використовують соціальні мережі? Про це зі Львова Галина Терещук.
Інтернет-користувачі у березні виклали два відеоматеріали у соціальній мережі YouTube про те, як дорослі чоловіки у Львові шукають для розваг неповнолітніх жертв в інтернеті. Львівські активісти, які називають себе правими або ж гопниками-націоналістами, спершу зареєструвалися на сайтах знайомств, як неповнолітні хлопці та дівчата. Привернувши увагу можливого педофіла, вони призначили йому зустріч. Переконавшись, що це саме та людина, з якою переписувалися в інтернеті, вони підходили з відеокамерою, записували розмову, прізвище, номер мобільного телефону. На гачок львівських месників потрапили 31-річний одружений чоловік, який домовився про побачення з 13-річною дівчинкою, а також заможний 44-річний львів'янин, який призначив зустріч неповнолітньому хлопцеві. Власне, у цього чоловіка молоді активісти виявили фотографії, на яких знято процес статевого акту із юнаком. Обом збоченцям активісти пообіцяли славу на весь Львів. Так і сталося, бо відео переглянули майже 100 тисяч людей. Правоохоронці, як стало відомо Радіо Свобода, зацікавилися оприлюдненим матеріалом і вже проводять власну перевірку. За попередньою інформацією, невдовзі може бути порушена кримінальна справа. Правозахисник Олег Мицик наголосив в інтерв'ю Радіо Свобода, що відео в соціальній мережі дає всі підстави правоохоронцям перевірити факти.
Працівники повинні продублювати цепочку дій, зібрати цю інформацію повторно і порушувати кримінальну справу вже по доказах, які вони зібрали самостійно, але дублюючи дії цих людей.
Щоправда, Олег Мицик не виключає, що кримінальну справу можуть порушити не проти можливих збоченців, а проти самих народних месників, адже ті не цілком законно збирали інформацію. Як приклад, Олег Мицик наводить історію молодих людей, які полювали за наркоманами, і ті на відеокамеру під тиском розповіли, що працюють під прикриттям міліції. Кілька років тому кримінальну справу порушили проти тих, хто полював за наркоторгівцями. Місцева влада у Львові наразі ніяк не зреагувала на скандал, який спалахнув в інтернеті. Заступник мера з гуманітарних питань Василь Косів вважає.
Це є чітким сигналом для правоохоронних органів.
Василь Косів зауважив, що школярам фахівці читають лекції, розповідають, як не стати жертвою педофіла. Втім, така робота наразі мало ефективна. За результатами дослідження ЮНІСЕФ, майже 40% дітей в Україні вказують домашню адресу у соціальних мережах, а половина – мобільний телефон, що ставить їх під удар зловмисників. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На Дніпропетровщині прокуратура області наказала ліквідувати на дорогах ВІП-смуги для службового автотранспорту. Спеціальні ділянки для привілейованого руху мали міськвиконком, райрад, деякі відділки міліції. Скасування привілеїв домагалися громадські активісти. Як вони оцінюють рішення прокуратури і як чиновники реагують на це? Про це з Дніпропетровська Юлія Рацебарська.
Вулиця Леніна в центрі Дніпропетровська якраз біля міськради. За всіма дорожніми знаками – з одностороннім рухом. Дві смуги для транспорту звичайних водіїв заповнені вщерть. Третя – для службових автівок міськради – порожня. І хоча знак про заборону рухатись по ній за приписом прокуратури зняли ще у вівторок увечері, напис великими літерами на асфальті «Смугу не займати» всереду лишився. Обережні водії йому, як і раніше, вірять. Досі за пересування по цій смузі штрафували, каже активіст руху проти привілеїв на дорогах у Дніпропетровську В'ячеслав Поїзник.
Там за перехрестям стояв екіпаж ДАІ.
За цим перехрестям стояв екіпаж ДАІ, усіх, хто їхав по цій смузі, штрафував. Адже на початку цієї смуги висів такий знак – цеглина. Це, власне, нас і зачепило, що депутата можна, і їх не штрафують, а простих водіїв штрафують.
Штрафують, а водителі за це штрафують.
Аби домогтись скасування ВІП-смуги, біля міськради, розказують громадські активісти, довелось зібрати цілий стос скарг від водіїв. Прокуратура області, провівши перевірку, виявила не одну відокремлену таку смугу. Зокрема, побачила такі смуги і біля районних рад. Всі вони діяли без відповідних рішень, тільки на підставі приписів ДАІ. Тепер ці смуги скасують, сказала Радіо Свобода начальник відділу обласної прокуратури Ірина Мальцева. Адже українське законодавство не передбачає пільг на дорозі для місцевих чиновників і депутатів.
Так сложилась практика в городі Дніпропетровську.
Треба сказати, така у нас у Дніпропетровську склалась практика. Я сьогодні спілкувалась з представниками Дорбуду, які наносять дорожню розв'язку. розмітку. Практика така, що вони роблять це без рішення міськради чи розпорядження міського голови, тільки за приписом ДАІ. Але за законом це неправильно, тому ми в цьому питанні порядок наведемо.
В міськвиконкомі з приписом прокуратури не зовсім згідні. Кажуть, смуга для службових авто була необхідна задля безпеки руху. В коментарі Радіо Свобода начальник відділу внутрішньої політики міськради Володимир Михайлишин відзначив, окремі дорожні смуги в місті діють уже більше 10 років. Але протестувати проти них почали чомусь тільки зараз, за півроку до виборів.
Просто така об'єктивна необхідність, бо великий потік автомобілів знаходиться. І вони ж постійно заїжджають, виїжджають. В цілях безпеки не один десяток років існув. Громадські активісти, а скоріше за все, це просто політичний зараз період, такі вибори. Знайшли таку тему, це їх право.
Громадські активісти святкувати перемогу над ВІП-смугами у Дніпропетровську не поспішають. Кажуть, уважно стежитимуть, чи не з'являться привілейовані ділянки руху в інших місцях. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти цей екран.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
В Україні можуть заборонити показ російського фільму «Матч» про так званий київський футбольний матч смерті між українцями і німцями 1942 року. Як пояснюють урядовці, головна проблема – визначення аудиторії стрічки. Рішення має ухвалити спеціальна експертна комісія Держкіно. Деякі оглядачі закидають режисеру стрічки Андрію Малюкову поширення антиукраїнських настроїв, а історики наголошують, що сюжет його фільму – радянський міф, який намагаються нав'язати сучасному поколінню. Про це у сюжеті Софії Середи, а спершу почуємо автора фільму.
Тут навряд ли есть какая-то одна правда, но нас она не очень интересует. Мы не документальное же кино снимаем, и это будет не научно-популярный фильм, не реставрация.
Так, у липні минулого року режисер Андрій Малюков в ефірі одного з українських телеканалів проанонсував свій фільм «Матч», показ якого нині в Україні під загрозою. Стрічки цього російського режисера тут забороняють не вперше. 2010-го фільм «Ми з майбутнього 2» не дозволили демонструвати в українських кінотеатрах через епізоди, що розпалювали міжнаціональну ворожнечу. Нині офіційно версія – проблеми з визначенням аудиторії кінострічки. Наразі долю матчу вирішує експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрації фільмів Держкіно України.
Зараз якраз відбувається перегляд експертами фільму стосовно надання йому аудиторії. Завтра або післязавтра у нас вже будуть певні результати, про які ми зможемо говорити.
Розповіла у коментарі Радіо Свобода голова Державної агенції з питань кіно Катерина Копилова. На думку кінокритика Сергія Тримбача, ажіотаж навколо матчу підніме рейтинги фільму. Втім, заборона стрічки буде недієвою, адже в Україні відсутня інформаційна завіса.
Якщо ми вважаємо, що такий фільм не надто бажаний на наших теренах, то треба його дозволяти. Тоді його подивиться значно менше людей. Рано чи пізно його все одно випустять, одно буде в інтернеті. Тому я б робив просто обмеження для аудиторії з огляду на якусь власну безпеку, щоб кількість людей, які будуть дивитися цей фільм, була все-таки не дуже велика.
В основі фільму «Матч» – історія про так званий київський матч смерті 1942 року. Як свідчить радянська легенда, ця гра закінчилась показовим розстрілом українських футболістів, котрі відмовились програти поєдинок з німцями. У фільмі ж російського режисера, як наголошують критики, україномовні персонажі показані активними посібниками німецького окупаційного режиму.
Пойдете ко мне в команду, сборник сделаем и поиграем.
Фрицев развлекает, еще осуждают.
Вас из лагеря выпустили, чтобы вы в футбол, что ли, ваш дурацкий играли?
Что делать? Жить.
За словами українського історика Володимира Гінди, матч смерті – розрекламований міф радянських часів, котрий пропагують і нині. У період з 1941 по 1944 рік по всій території окупованої України, за словами експерта, відбулося понад 150 українсько-німецьких футбольних поєдинків, більше половини з яких закінчилася перемогою українців. При цьому жоден з матчів не закінчився.
закінчився розстрілом.
Для німецьких військових футбольні зустрічі з українським населенням то часу спосіб відпочинку в тилу. Для українців це можливість заробити і також відволіктися від окупаційних буднів.
У 1974-2005 роках справу про матч смерті розглядала прокуратура Гамбурга. Між виграшем українців і їхнім розстрілом зв'язку там не знайшли. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні, яку провела я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі, попереду «Європейська свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портаков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі «Українські робітники на вугільних шахтах Бельгії».
Справді, українська діаспора, можливо, не така інтенсивна, як вихідці з інших країн. Гадаю, їх гени дають змогу жити будь-де, залишаючись українцями. Можливо, у цьому полягає сила України.
Чим православний іконопис приваблює польських католиків?
Донедавна я говорила, що це ікона приходить до людини, так як молитва. Але тепер я бачу, що до ікони приходять також люди. Ікона діє на людину, і з цього боку вона має велику силу.
Вона теж діяла, вона має огромну моц.
Про це згодом, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. У Державній пенітенціарній службі України вважають, що в німецького омбудсмена Маркуса Льонінга залишилися позитивні враження від побаченого в київському СІЗО сьогодні. Агенції не посилаються особисто на Льонінга, однак на начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Києві та області Олександра Сайка, який повідомив на всі запитання, які хвилювали пана Маркуса, ми надали повні аргументовані відповіді і моє враження як психолога з великим досвідом, що він залишився задоволений цими відповідями. Також пан Сайко нагадав, що апеляційний суд Києва дозволив німецькому омбудсмену відвідати Юрія Луценка в лікарні швидкої допомоги та поспілкуватися з ним. Володимир Путін, який із 7 травня розпочне виконання обов'язків на посаді президента Російської Федерації, закликав усі політичні сили об'єднатися, аби допомогти Росії мир розвиватися після політичних баталій, які тривають в цій країні від часу проведення парламентських і президентських виборів. Про це чинний нині прем'єр заявив під час виступу у парламенті сьогодні.
Росія у нас одна.
Росія у нас одна, і її сучасний передовий розвиток зобов'язаний стати метою, яка об'єднує всі політичні сили країни, які хочуть працювати на творення.
Які хочуть працювати на созидання.
Водночас Путін зазначив, що державі належить в найближчі роки вирішити проблему розшарування в суспільстві, зокрема запровадити справедливіші механізми визначення мінімального розміру оплати праці і прожиткового мінімуму. Міністерство оборони Сирії заявило, що військо припинить всі бойові операції, починаючи з ранку четверга 12 квітня. Згідно з планом, підготовленим спеціальним посланцем ООН і Ліги Арабських Держав Кофі Аннаном, 12 квітня закінчується термін, відведений сирійському уряду та опозиції для припинення вогню. Сьогодні спеціальний посланник ООН і Ліги Арабських Держав обговорив ситуацію в Сирії з керівництвом Ірану. Після закінчення переговорів в Тегерані він, зокрема, заявив. Якщо ми об'єднаємося в підтримці мирного процесу, будемо працювати разом з сирійцями, то ми, напевно, зможемо знайти рішення. Я вдячний Ірану за висловлення підтримки, особливо враховуючи його близькі відносини з Сирією.
Іран.
На думку Кофі Аннана, Іран може допомогти у вирішенні проблеми. Сьогодні з Сирії далі надходять повідомлення про бої, здебільшого в місті Хомск. Війська, вірні президенту Башару Асаду, застосували міномети, повідомляють очевидці. І правляча в Північній Кореї Трудова партія обрала свого керівника Кім Чен Іна першим секретарем. Мова йде про нову посаду в правлячій партії і ієрархії КНДР. Це всі новини на ці півгодини. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». У квітні виповнюється 65 років від того часу, як перші українські мігранти прибули з німецьких таборів біженців на роботу у бельгійських вугільних копальнях. За різними статистичними даними, згодом працювати на каменоломнях чи шахтах міст Генк, Л'єж, Шарлеруа або Монс прийшло понад 10 тисяч українців. І ось нині, вперше з тих часів, у місті Генк відбулися урочисті заходи із врученням медалей, вітальними виступами представників місцевої влади та концертом. Наш кореспондент у Бельгії Віталій Єреніця теж побував на святкуванні. Його насамперед цікавило, чому про внесок мігрантів з України у розвиток місцевої вугільної промисловості та металургії бельгійські історики мовчать. Натомість у цьому контексті зазвичай згадуються тільки італійці, турки, поляки чи марокканці.
Як кажуть самі старенькі колишні шахтарі, яких зараз можна перелічити на пальцях, причина у тому, що українська діаспора, хоч і чисельна, проте значно скромніша за марокканську чи італійську. Та й посольства і консульства цих держав протягом десятків років набагато активніше заявляють про заслуги їхніх земляків перед Бельгією. Тим часом офіційне представництво України тут з'явилося тільки на початку 90-х. Проте, як кажуть представники діаспори, весь цей час у відстоюванні історичної правди українські посли також залишалися доволі стриманими. Однак українські мігранти післявоєнної хвилі, повністю відрізані залізною завісою від своїх родин, не лише своїм трудом розвивали бельгійську економіку, але й були своєрідними інвесторами, розповідає 87-річний шахтар-пенсіонер Іван Королик, який у 1947 році разом із першими двома сотнями земляків приїхав сюди на запрошення бельгійської влади.
То був великий вклад, тому що ми працювали, і ми не мали зв'язку з родиною, не могли гроші відсилати. Італійці, якщо приїхали сюди, то вони мали консульство, вони мали зв'язок з домом, і вони тут заробляли, відсилали гроші в Італію, а ми що, ми тратили всі гроші тут, кані.
Мер міста Генк Вім Дріс дуже тепло відгукується про українців, сила яких, на його думку, полягає у потужному відчутті своєї національної ідентичності. Хоча, можливо, саме це і тримає їх осторонь від інших. Справді, українська діаспора, можливо, не така інтенсивна, як вихідці з інших країн. Коли я відвідую їх святкування, то відчуваю багато тепла і активних зв'язків не лише з Україною, але й поміж ними. Вони підтримують відчуття своєї ідентичності. Водночас, порівняно з іншими, вони тримаються дещо осторонь. Гадаю, їх гени дають змогу жити будь-де, залишаючись українцями. Можливо, у цьому полягає сила України. Але, можливо, що у цьому ще й слабкість української діаспори. It's not the strength of the diaspora. Розмірковує мер бельгійського містечка, де діють дві українські церкви – православна та греко-католицька. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Генк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У католицькій Польщі зростає зацікавлення православною іконою. У багатьох польських містах виникають майстерні, курси іконопису, де навчаються представники найрізноманітніших професій. Як зазначають майстри-іконописці, ікона стає звичним атрибутом польських родинних традицій. Чому польські католики захоплюються мистецтвом, притаманним для православ'я? Відповідь на це запитання шукав кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Варшав'янка Мирослава Хуєцька малює, чи як вона наголошує, пише вже четверту свою ікону. Два роки вона навчається у варшавській майстерні «Дорога ікони». Програміст за фахом пані Хуєцька захоплена копітким процесом створення образів святих. За її словами, іконопис має незбагненну силу, яка змінює заклопотаного жителя великого міста на краще. На запитання про те, що їй дає ікона, Хуєцька, не вагаючись, відповідає.
сенс життя, то це існує.
Сенс життя – те, що найважливіше в житті людини, тобто Бога, а інакше кажучи, вмиротворення, спокій, зосередженість, роздуми, молитву.
Скуп'єння, рефлексія, молитва.
У Польщі зацікавлення православною іконою посилилося 20 років тому, відразу ж після повалення комунізму, розповіла Радіо Свобода іконописець Ельжбєта Курик-Яцьковська. Тоді у місті Більськ-Підляський заснували першу школу православного іконопису, яка виховала півсотні іконописців-професіоналів. Сьогодні у Польщі функціонує низка іконописних майстерень і курсів, причому частина з них діє при католицьких монастирях. Курик-Яцьковська вивчала іконопис у різних осередках і країнах, а тепер веде курси цього мистецтва при Варшавському музеї ікони. Як вона розповідає, що донедавна жінка-іконописиця, до того ж світська людина, не монашка, у Польщі була екзотикою. Сьогодні це змінилося, каже вона. Іконопис вивчають представники найрізноманітніших професій – менеджери, лікарі, журналісти, юристи. Серед них дуже багато жінок. На запитання, що цих людей приводить до ікони, пані Ельжбєта відповідає.
Ну, донедавна мовилам, що ікона приходить...
Донедавна я говорила, що це ікона приходить до людини, так як молитва, тобто тоді, коли хтось опиняється в складній ситуації. Але тепер я бачу, що до ікони приходять також люди, зацікавлені мистецтвом іконопису. Це також непогано, бо ікона діє на людину, і з цього боку вона має велику силу.
Вона теж діяла, вона має огромну моц.
За словами Курик-Яцьковської, здебільшого сучасні польські іконописці орієнтуються на так звану канонічну, візантійську ікону. Саме тому вони з цікавістю вивчають сакральне мистецтво православних народів, зокрема українське. Створення ікони, наголошує художниця, це процес не тільки технічний, але передусім духовний. Заняття на курсах, які вона веде, обов'язково розпочинаються з молитви, з роздумів над фрагментами зі Святого Письма. Випускники польських курсів іконопису по-різному використовують набуті вміння, каже пані Ельжбєта.
Є особи, які створюють спеціальні інтернет-сайти. Вони збирають замовлення, пишуть ікони у подарунок на шлюб, на хрестини. Є також особи, які пишуть ікони тільки для своїх рідних і для себе. Це дуже гарна традиція, що вже широко розповсюджена в Польщі. Дарувати ікону на шлюб – це ознака гарного тону.
Ельжбєта Курик-Яцьковська наголошує на тому, що ікона стала важливим знаряддям екуменічного руху, тобто зближення представників різних віровизнань. Мистецтво іконопису, каже вона, об'єднує у Польщі і православних, і католиків, і навіть протестантів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Ліки без рецепту, що можна купити в Україні, а що в Великій Британії. Цю тему сьогодні порушує укладач рубрики Марія Щур, з якою ви зустрінетесь за кілька хвилин. А зараз традиційний огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні оглядачі далі розмірковують над тим, чи загрожує лідеру української опозиції Юлії Тимошенко довічне ув'язнення, чи влада Віктора Януковича хоче таким чином витіснити Тимошенко за кордон та покласти край її політичному життю на українських теренах. Як інформують європейські видання, новий російський фільм «Матч» сприймають у Києві як ідеологічну диверсію, тому й заборонили його показ в українському прокаті. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Речпосполіта запитує, чи загрожує Юлії Тимошенко довічне ув'язнення та аналізує останні повідомлення з Києва про відновлення слідчих дій щодо вбивства депутата Євгена Щербаня і ймовірної причетності до цього Юлії Тимошенко зі своїм патроном по бізнесу 90-х Павлом Лазаренком. Та хоч як би там не було, розмірковує видання, все ж влада Януковича, як про це пишуть і в Києві, намагається за допомогою нових звинувачень проти Тимошенко і загрозою довічного ув'язнення примусити її втікати на Захід, тим самим позбутися лідера української опозиції в українській політиці та зняти напруження у стосунках із Заходом, що заважає втіленню у життя угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Чеська ДНЕС інформує, що новий фільм російського кінорежисера Андрія Малюкова «Матч» є однією з версій легендарного футбольного матчу смерті гравців київського «Динамо» з нацистською командою «Люфтваффе» 42-го року в Києві, коли більшість гравців згаданого клубу були пізніше розстріляні нацистами. Газета повідомила насамперед, що прем'єра цього фільму заборонена в Україні за формальною версією невизначеності його глядацької аудиторії. Хоча, як додає видання з Праги, нібито головна причина побоювань пускати цей фільм в Україну – це його різка антинімецька спрямованість, і це не виключено може налякати багатьох туристів на Євро-2012, де збірна Німеччини є одним з головних фаворитів. Видання також цитує українського кінокритика Володимира Войтенка, який називає новий фільм росіян ідеологічною пропагандою, яка є частиною нинішньої імперіалістичної політики Росії. Британська Daily Mail цитує українського політолога Володимира Фесенка, який вважає небезпідставними побоювання у Києві антинімецької спрямованості нового російського фільму «Матч» і наголошує, завжди знайдуться люди, хулігани, котрі з допомогою футболу виливають свою агресію, і деякі з них можуть потрапити під вплив цього фільму. А це небезпечно, на думку критиків, якраз у дні Євро-2012, хоча, як зауважує газета з Лондона, Державне агентство України з питань кіно мало б винести рішення щодо прокату цього фільму до 6 квітня, але відклало терміни до 1 травня. Видання також цитує члена експертної комісії з оцінки фільму «Матч» Ярослава Підгору-Гвяздовського, який оцінює фільм та каже, що рекомендував його заборонити в Україні, бо у ньому персонажі, котрі співпрацюють з нацистами, розмовляють українською, а позитивні герої, що безстрашно борються проти загарбників, спілкуються виключно російською.
З матеріалами європейської преси вас ознайомив Василь Зілгалов. Далі у «Європейській свободі» рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». З вами Марія Щук. Ліки без рецепту, що можна купити в аптеці в Україні і в Британії. Цю тему обрали друзі нашої програми на Фейсбуці та відвідувачі сайту «Радіо Свобода». Більшість українців лікуються самостійно, адже в українській аптеці можна вільно купити не лише засіб від головного болю чи перестуди, але й від серцевих хвороб, від тиску та від інших серйозних захворювань, для лікування яких обов'язкова консультація лікаря і серйозне обстеження. Що це? Зручність чи безвідповідальність? Чому українці ігнорують вимоги до придбання медичних препаратів, з'ясовувала Марічка Набока.
Киянка Юлія Миколаївна має проблеми із серцем. Купувати ліки їй доводиться часто. І хоча в усіх аптеках висять оголошення про продаж препаратів за рецептом, Юлія Миколаївна нещодавно спокійно купила звичні таблетки без документа.
У комунальних аптеках треба вмовляти, а в приватних навіть не питають. Я підійшла до провізора, питаю свої ліки. Бачите, ми ж не маємо права. Я так на неї виразно подивилася, вона на мене виразно подивилася. Пустила мені ліки. Ну це ж не те, що наркотичні.
За опитуваннями, майже 60% українців займається самолікуванням, тож і купують ліки вони, керуючись порадами сусідів або рекламою. Неправильне лікування багатьох хвороб може призвести до серйозних ускладнень, говорить дільничий терапевт однієї з київських поліклінік Рита Гофман. Її практика показує, більшість ліків пацієнти купують самостійно, без рецептів.
Рецепти доводиться виписувати не так часто, як це зафіксовано в міністерських документах. Бо в основному в наших аптеках не вимагають пред'явити рецепти на звичайні препарати. Лише на строго рецептурні, психотропні, сильне знеболювальне і так далі.
Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк також вважає, що контроль над продажем ліків недостатній. Але розв'язку для цієї проблеми він пропонує шукати не лише в заборонах. Якщо держава відшкодовуватиме вартість рецептурних ліків, то у людини буде стимул іти до лікаря, отримувати рецепт і користуватися ним, стверджує Сердюк.
Він приходить в аптеку з цим рецептом і отримує ліки безкоштовно. Таким чином ми забезпечимо консультацію і безпеку вживання, і відсутність самолікування.
Голова парламентського комітету з охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва вважає, що законодавство чітко визначає перелік ліків, які можна продавати лише за рецептом. З 14 тисяч препаратів таких близько 30%. При цьому контроль за аптеками, за її словами, ведеться суворий. А за незаконний продаж рецептурного препарату провізору може загрожувати навіть позбавлення волі. Але на практиці Бахтєєва визнає, що справа виглядає інакше.
Дуже велика країна.
У нас дуже велика країна, є населені пункти, в яких 1-2 тисячі населення проживає. Вони дуже далеко від медзакладів, лікарів. І така норма, більшість препаратів за рецептом, погіршить можливість доступу до ліків, наприклад, від хронічних хвороб. Може початися ажіотаж. Зараз у нас лише безоплатна медицина і нема страхової медицини, а саме вона забезпечує цей контроль. Тож після запровадження страхової медицини в 2013-2014 роках будемо вводити цю норму.
Ще в 2010 році уряд України оголосив про посилення контролю за обігом лікарських засобів. Пізніше рішення відтермінували на невизначений час. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
У Британії страхової медицини як такої формально не існує. Британці платять щомісячні внески, фактично окремий податок у національну систему. За це вони можуть безкоштовно звертатися до лікаря, а в аптеках за рецептами отримувати ліки за субсидованою ціною. При цьому у британській національній системі охорони здоров'я забезпечений і лікарський догляд, і контроль над медичними препаратами. А про те, як це відбувається, розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Якщо ви опинилися у Британії і у вас просто заболіла голова чи взуття натерло ногу, шукати аптеку не обов'язково. У більшості крамниць можна вільно придбати знеболюючий препарат, антисептичну мазь чи сироп від кашлю. Але часто, навіть у супермаркетах, є і чітко відокремлені аптечні відділи, де працюють фахівці, які отримують кваліфікацію після 5 років навчання. Ось як гордо розповідає про свою аптеку Діпак Лодія для аудиторії Королівського фармацевтичного товариства. Роль аптек зростає. Ми пропонуємо навіть консультації у спеціальній кімнаті. Ми даємо поради, як провадити здоровіший спосіб життя, і це безкоштовно. Ми можемо говорити про невеликі проблеми зі здоров'ям, про ускладнення. Часто люди мають дрібні проблеми, з якими не варто навіть призначати візит до лікаря. У 90% випадків людям можна допомогти одразу ж, на місці, каже пан Лодія. Британські аптекарі, або, як вони себе називають, фармацевти, пишаються своєю професійністю, що дає їм можливість давати поради про дозування ліків і роз'яснювати людям, як їх приймати та які можуть бути побічні наслідки. Проте, якщо симптоми хвороби виглядають серйозними, аптекар порадить звернутися до лікаря, адже, наприклад, під виглядом застуди може ховатися краснуха і навіть вірусний гепатит, які мають спочатку схожі симптоми. І, звичайно ж, британський аптекар не продасть вам просто так ліки від тиску чи щось сердечне. Але і у Британії існують проблеми з намаганням заробити на ліках. І одна з найпомітніших проблем останнього часу – торгівля медичними препаратами в інтернеті, де не лише відсутній контроль чи поради фармацевта. Часом навіть з інших країн можуть продаватися препарати неперевірені, які не пройшли медичних випробувань, сумнівної якості тощо. Трейсі Брам з організації Sense About Science подає приклад інтернетного сайту, що пропонує ліки для розладів мозку, препарати зі стовбурних клітин за 18 тисяч фунтів. Сайт заповнений псевдонауковими поясненнями впереміж з розповідями людей, яким препарат буцімто допоміг. Хворі люди йдуть на інтернет у пошуках допомоги. Їх дуже легко експлуатувати, бо вони часом готові на усе. І у світі є величезна кількість людей, які готові взяти з хворого гроші, пообіцявши одужання, каже Трейсі Браун. Досі система аптек з кваліфікованими фармацевтами у Британії спрацьовує непогано. Але очевидно, що є проблеми із контролем продажу ліків через інтернет та інші, як, наприклад, недоступність окремих препаратів через державну систему охорони здоров'я, що пов'язано з браком фінансування чи затримками у випробуваннях та видачі дозволів на продаж.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щук. Про те, чому державна медицина працює в Британії і, здається, не дуже працює в Україні, говоримо з експертом нашої програми, одним із керівників Асоціації українських лікарів Британії, психіатром доктором Денисом Угриним. Один із наших читачів на Фейсбуці, Геннадій Авілов, питається взагалі, а що таке рецепт? Як ви, як доктор, як ви на це реагуєте?
Проблема, власне, з тим, що можна купити будь-які ліки в Україні, практично будь-які ліки без рецепту, за невеличким винятком, полягає в тому, що ліки можуть мати неприємні наслідки тоді, коли їх вживати неправильно. І одним з найбільш прикрих наслідків, який має значення для громадського здоров'я, є приклад антибіотиків при бактеріальних захворюваннях, коли люди або беруть неправильні антибіотики, або неправильно їх вживають, або занадто коротко. Тому що безконтрольне вживання антибіотиків при бактеріальних хворобах часто призводить до того, що бактерії стають нечутливими до тих чи інших антибіотиків. І це є проблема вже не індивідуального здоров'я, громадського, тому що такі бактерії поширюються, і є великий ризик того, що вони будуть нечутливими до антибіотиків.
В Україні існує думка, що більшість проблем вирішиться, якщо з'явиться страхова медицина. І от одна із наших читачок на Фейсбуці, наша подруга із Фейсбуку Галина Циганенко, каже, що вона дуже негативно ставиться до самолікування і що повинна бути страхова медицина. Але в Британії страхової медицини як такої немає. Однак проблема із самолікуванням там не стоїть. Чому, на вашу думку?
Вона стоїть до певної міри, але вона не є такою гострою, як в Україні. Купити ліки в Великобританії без рецепту не можна, за винятком невеликого переліку засобів. А основа тут, звичайно, не модель медицини, яка є в тій чи іншій країні, а відповідальність за ті чи інші поради і їх наслідки. В Великобританії і в багатьох інших країнах є розвинена система відповідальності, де за неправильну пораду або за якийсь побічний ефект серйозний того чи іншого ліку пацієнт почне юридичний процес. Тому, якщо порівняти людину, яка продає медичний засіб в Великобританії, і ту людину, яка продає той самий засіб в Україні, існує величезна відмінність у бажанні цих людей давати поради. В Великобританії людина, яка продає медичний препарат, намагається уникнути давати поради, які виходять за межі компетентності такої людини і за межі того, що вона знає зі свого навчання. Основна причина полягає в тому, що людина боїться відповідальності за неправильну пораду. Лікарі, які мають відповідне навчання, відповідний досвід роботи, мають відповідну страховку, яка допомагає їм давати собі раду із юридичною стороною питання. А продавці в аптеці, її, очевидно, не мають такого страхування. Я би бачив основну причину такої ситуації в Україні в безконтрольності і безвідповідальності людей, які продають ліки.
Дякую. Нагадаю, що про проблему купівлі ліків без рецепту ми говорили із доктором Денисом Угриним із Лондона. Обговорення тем триває на Фейсбуці і після виходу в ефір наших передач. А тема наступної програми із рубрики «Європа на зв'язку» присвячена Великодню і звучить так. Що у великодньому кошику? Чого більше – релігійності чи обрядовості у святкуванні Великодня в Росії та в Україні? Долучайтеся до вибору програм і їхнього обговорення. Залишайтеся на зв'язку. З вами була Марія Щур. На все добре.
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди у передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».